Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Regulérny zázrak. Práve odznel štartovací výstrel letných prázdnin. Z auta vystupujeme ako doktor Capko a sestrička Prdelková. Náš cirkus pacientov sa môže začať. V priebehu nasledujúcich 5 dní budú mať pacienti možnosť tráviť svoj voľný čas trošku inak. Žonglovanie, cvičenia so stuhou, cvičenia s kruhom, rotujúci tanier, mágia najťažšieho kalibru, krotenie šeliem, oživovanie kvetov, to všetko sú cirkusové atrakcie, ktoré si môže vyskúšať a na pódiu odprezentovať ktorýkoľvek z pacientov. V Kováčovej sa liečia neduhy detí rôznych vekových kategórií a rôznych diagnóz. Väčšina z nich na prvý pohľad vyzerá úplne zdravo a spokojne. Narazili sme však na pacienta, ktorého zdravotný stav nedával veľa možností na klaunovanie. Pri bdelej kóme je skutočne ťažké rozhodnúť sa ako na to. Filip bol asi 9-ročný chlapec, ktorý väčšinu času preležal v posteli s pohľadom upretým do neurčita. Mal veľmi príjemnú, sympatickú tvár, veľké oči, ktoré pôsobili trochu unavene. Ticho sme vstúpili do jeho izby. Filip pomaly otočil hlavu k dverám a vtedy sa spustilo tornádo.
Ahoj Filip, ja som sestrička Prdelková a ja ťa veľmi rada spoznávam.
Sestrička Prdelková predviedla klasickú ukážku streštenej sestry, ktorej padá 5. cez 9. a ja som jej sekundoval, čo mi sily stačili. Filip k nám pomaly natiahol tenké ruky. Toto gesto sme pochopili ako ponuku na zoznámenie a ruku sme prijali.
Wow, au.
Ty kokso, ty máš ale silu, Filip, takéhoto silného chlapa som ešte nezažila.
Stisk bol taký silný, že sestrička ostala uväznená vo Filipkových rukách a nie sa z nich dostať. Vtedy sme uvideli Filipovú reakciu, v ktorú sme pri vstupe do izby vôbec nedúfali. Smial sa. Bol to úplne tichý, ale o to intenzívnejší smiech, ktorý jemne triasol celým jeho bezvládnym telom. A to bol iba začiatok. Vo štvrtok bolo treba uzavrieť počet účinkujúcich detí v piatkovom cirkuse paciento. Prišli sme na oddelenie a naša cesta viedla rovno do Filipovej izby. Dojatí Filipovi rodičia nám oznámili, že napriek všetkým negatívne znejúcim prognózam sa stal zázrak.
Chtěla jsem vám říct, že od té doby, co jsme tady, se Filip poprvé postavil na nohy.
Samozrejme, že pomoc rodičov bola stále nutná, ale jeho nohy už neboli len dve pasívne paličky. Stali sa mu oporou, na ktorej sa dokázal aj udržať. To ale zďaleka nebolo všetko.
Je tu ešte jedna vec. Filip by chtěl vystupovať v cirkuse. Bylo by to možné?
Filipkova chuť zúčastniť sa celého tohto cirkusu naokolo bola neuveriteľná. Dožadoval sa svojho vozíka, na ktorom by nám mohol byť stále v petách a vidieť, čo všetko pripravujeme s ostatnými deťmi. Bola to natoľko euforická chvíľa, že som pocítil šímranie a jemné vlhko v očiach. Sestrička Prdelková sa slzeniu oddala naplno. Rozhodli sme sa, že najvhodnejšie bude pre neho magické číslo s čarovnou knihou. Najemné čarodejnícke pohyby sa maximálne sústredil a každým svojim prejavom nás presviečal o tom, že všetko zvládne. Bolo to neuveriteľné vidieť jeho snahu, chuť a radosť. Filipkové piatkové vystúpenie bolo pre všetkých, ktorí jeho stav dovtedy poznali, skutočným zázrakom. Je dobré vedieť, že regulérne zázraky sa dejú. Akože fakt. No ahojte podnoskáči.
Ahojte.
Vítame vás pri ďalšom dieli našej podnosky a ako ste mohli počuť, dnes budeme mať opäť medzinárodný diel.
A budeme mať hneď dvoch hostí. A
ako ste tiež mohli počuť?
Sú to naši kolegovci, obidvaja z červených nosov.
Teda, aby sme boli presní, zo zdravotního klauna.
Díky.
Áno. A teda je tu Jan, alebo teda Honza Kincl a Martinka Rousová.
No, budeme ťa volať Marťa?
Jo, Marťa
a Honza.
Tak ahojte, vítajte.
Ďakujeme za pozvání. Ahoj, zdravíme všechny.
My by sme ešte na úvod chceli možno povedať, že nahrávame v netradičných priestoroch, takže možno keď budete počuť, že zvuk je trošku iný než ten, na aký ste zvyknutí, je to preto, že sme proste inde.
Je to tak.
A kde sme? Sme v Kremnici. A pretože máme tú česť, že vy dvaja, Honza a Marťa, vy ste prišli nás trošku vzdelať. Však dá sa to tak povedať, nie?
Záleží, že v čom nás prišli vzdelať, vieš?
Alebo ako vy ste povedali dneska, otvoriť nám dvere?
Ja bych to řekla asi takhle. Nejsem vôbec ten typ, ktorý by jako vzdelával. Necítim sa takhle. Jako nějaký kus cesty člověk ušel, ale pořád je obrovský kus cesty jako před náma, takže na to jako vzdělávat, je to spíš taková průvodcovská cesta.
No, je to sdílení, je to něco, ta muzikoterapie, nebo ty muzikoterapeutické prostředky, které tak milujeme v rámci klaunování, tak chceme to sdílet prostě s dalšíma lidma, kteří vlastně pracují s dětskama, anebo se starýma lidma, kteří už těžko komunikují a potřebujeme hledat cesty vytvaření mostů, abychom s nimi mohli klaunovat pomocí třeba neverbálních prostředků.
Uh-huh. Už ste teda povedali, že sa jedná o muzikoterapiu. Áno, vlastne aj tento workshop náš sa volá muzikoterapia, aj keď teda tomu slovu terapia sa vyhýbame tieto dni. Ale predsa len vy máte obidvaja muzikoterapiu vyštudovanú. Ako dlho ste v združení v zdravotním klaunovi?
16 let, ja?
Ja teda o rok méň.
No, tak sme tínedžeri takoví.
Áno. Vy máte aj krásny film za sebou, o ktorom sa tiež určite pobavíme. Kde vznikla tá myšlienka toho, že vlastne by ste tú svoju muzikoterapiu preniesli do tých nemocníc alebo do zariadení, kde chodíte a tak to ju využili?
V nemocnici v Hořovicích u Berouna v západních Čechách je jednotka následné intenzivní péče. Jejich primář Dan
Blažek.
Blažek, děkuji. Nás oslovil s tím, že by velmi stalo o to, abychom tam jako klauni pracovali. A já jsem tam byl pozván, protože vlastně jsem měl největší zkušenosti s tím oborem, protože se už rýsovala ta možnost, že by ta muzikoterapie mohla být zajímavým způsobem komunikovat, tak se to stalo pilotním projektem, kde jsme to začali hledat jako tým zdravotní klauntů.
No a už je to 3 roky?
To skoro čtvrtý rok. Čtvrtý rok, co tam pracujeme.
Skoro čtvrtý a se vlastně podařilo zase rozjet ještě jedno takové podobné místo, je to NIP, taky akorát taky v Olomouci.
Ano, vlastně v Čechách jsou 2 jednotky, jedna v Olomouci, jedna v Hořovicích.
A vy jste obydvaja vlastně hudobníci, hej? Honza má určitě nějakou kapelu, že, v které hrá?
Ne, už
ne?
Už ne, myslím, že.
To... Ale tak jako...
Ale ty jsi hrál? Tak...
Ne? Ne, fakt ne. Já
už
jsem...
teď ne.
To není hořký. Jako chtěl jsem být vždycky, jako když mi bylo 15, což má s ním jako Launovi 15, že 16. Tak já jsem si zrovna fakt přál strašně být slavný muzikant, hrát ty obrovský koncerty a vyprodat Wembley a takhle. No ono se to ukázalo postupně, že to asi není úplně realistický a že to je fakt jako docela tvrdý chleba, tenhle ten sen. A vlastně čím dál víc mě začalo zajímat, co za tou hudbou je a jestli ta hudba nemá třeba nějaký přesah. A když jsem přišel do klauna, tak ono to postupně všecko začalo dávat jiný smysl. A vlastně ta touha potom vlastně takhle být populárně na těch pódiích vlastně už nebyla tak silná a postupně převládalo něco jiného. No.
Ano, takže tu hudbu, která je v tebe, nějakým způsobem posouváš úplně tak ano, jiným směrem
příjemněji.
A smysluplnější pro tebe
jako
asi.
Fakt, asi
to tak hezky přetavil.
Ano.
Marťa a Honza jsou pár, jsem pochopila.
Je to tak
poznat?
Možná, protože mi sedíš na klíně, nevím.
Právě. Kamufláž.
Ne, ale já jsem to spoznala tak, že všetko, čo Honza povie, tak mu povieš, to jsi tak hezky řekl. Je to milé, každopádně.
Je doba, abyste všichni věděli, vy tady sedíme prostě do tady toho mikrofonku, že 2, a já cítím jako potřebu se upozadit.
Já taky cítím prostě, potřebu. Protože... se upozadit.
Dobře.
Prosím vás, ale dohodnite se, kdo z vás se upozadí, lebo keď se upozadíte...
Já mám Martinino pozadí, právě... Ne, promiň. Pojďme k věci, že?
Pojďme k věci, jo. Poďme si možno povedať pre posluchačov, ktorí nie sú úplne ako keby v tejto oblasti nejaký sčítaní, že čo to tak pre laika znamená, že využívanie muzikoterapie v nemocnici.
Marti, jak bys to řekla?
Ja bych tam teda trošku ešte fakt povystrčila to slovíčko terapie.
Dobre, tak opravdu, inak to budeme volať?
Opravdu. Nechme to jenom čiste na té komunikaci pomocí té hudby.
Okay.
Jo, nějaký opravdu komunikační kanál, po kterém my se snažíme jít a hledáme nějaký kód, nějaký most, kde se propojíme s tím klientem. Protože většinou se to opravdu týká klientů, kteří nemají tu možnost nějakým způsobem jiným komunikovat. Proto to taky vlastně vzniklo, protože se hledal způsob, jak navázat tady s těma dětma kontakt, protože se zjistilo, že ty naše verbální možnosti jsou vlastně omezené nějakým způsobem. No a tak ta hudba je samozřejmě opravdu nejširší kanál pro tady tohleto.
A nejuniverzálnější.
Je přímo spojená vlastně s emocema, který se snažíme opravdu, aby byly možné vyjádřit vlastně ty sociální kompetence těch našich klientů, kteří jsou vlastně silně oslabený, protože oni jsou dobře zabezpečení fyzicky, sú dobře zabezpečené hygienicky, léky, potišení bolesti, prostě veškerý tohle zázemí oni mají, ale ty sociální kompetence nemají rozvíjený, protože na to ten systém prostě nemá, v okamžiku, když jsme přišli do Hořovic, tak na to neměl ty prostředky. Teď se to postupně mění, jsme strašně rádi, je to skvělý, jakože ta společnost začíná prostě se proměňovat a myslím, že my jsme součástí i ty proměny, vůbec zdravotní klaun nebo červený nos, protože oni se tam objevila speciální pedagožka, prostě byli přihlášeni do školy, a začalo se počítat s nějakým jejich rozvojem a samozřejmě, když chcete mít rozvoj, tak musíte mít komunikaci a s tím my pomáháme a jsme součást prostě týmu.
Vy jste povedali, že vytvárať mosty alebo nacházet cesty. Co to znamená? Nájsť cestu alebo vytvoriť most mezi někým, kdo vlastně nekomunikuje?
No ano, tam jde o to, že se člověk musí naladit na opravdu jemný impulzy, který my hledáme, my pečlivě pozorujeme i sebe.
I sebe, ale vlastně u těch klientů opravdu časem jako zjistíte, že oni komunikují. Že to na začátku vypadá, protože se jde po nějakém povrchu, že to vypadá, že nekomunikují, ale vlastně vy si začnete v tuto chvíli všímat zákonitě úplně jiných věcí. Musíte. A je to o tom, jakým způsobem ti dva lidé jako klauni, s čím tam přichází, s jakým nastavením, jak jsou v tom samozřejmě opravdu proškolováni, aby to uměli, aby to měli rychleji než kdokoliv jiný.
Ano.
Jo, tam jde o to, že proto tam jsme. My to vlastně bychom měli opravdu v poměru nějaké rychlosti jako rychleji zjistit, na čem to teda bude stát ta komunikace naše.
Ano, tam jsou drobné znaky, jako vy sledujete dech, jo, sledujete zornice, třeba i zavřený oči, vidíte, že se něco hýbe pod těmi výčky, takže vidíte třeba, že probíhá nějaká představa nebo něco takového a vy testujete prostě nějaký impuls a teďka vidíte, co se stane. A když vidíte, že to má závislost na tom impulsu, tak vidíte, že ta odezva tam je. Po případě jsou tam monitory a my se postupně učíme číst jednotlivý čísla, co znamenají, jo, to máte třeba, když máte podporu dechu, tak máte nastavených třeba 15 dechů na minutu a když vidíte, že se změřilo 15, ale nebo víc dechů na minutu, to znamená, že si přidechuje. To znamená, že z toho se dá odvodit různý aktivizační procesy a vlastně tom jde třeba o ta komata, kdy vlastně z komata se vlastně dá vyplout nahoru, ale trvá to třeba 2, 3, 4 měsíce, 5 měsíců soustavný práce. Nahráváme si zpětný vazby, kde jsme skončili posledně, ten pár, co tam jde potom, tak pokračuje tam, kde skončil předtím. A nakonec se stane po pár měsících, že prostě naraz se otevřou oči a je tam oční kontakt. A když už máte oční kontakt, tak víte, že ta komunikace je jako obrovská. Oči jsou prostě brána.
Takže pochopila jsem, že hlavně robíte tuto komunikaci prostřednictvím hudby s pacientami, kteří jsou v kóme alebo kteří nemůžou rozprávat.
Rozhodně. Okay. Nemůžou se verbálně vyjádřit, mají samozřejmě přidružené vady. Většinou tam je nějaká diagnostika toho, že ty děti na tom NIPu opravdu buď tam zůstávají vlastně až do nějakého.
NIP znamená následná intenzivní péče. To znamená, že dlouhodobá.
Ano, rozumím.
Opravdu dlouhodobá.
A sa to ako povie na Slovensku?
Vieš čo, ani neviem. Ako dá sa to charakterizovať už ako paliatívne, lebo to sú nevyliečiteľní. Či sú to vyliečiteľné prípady?
No úplne asi ako
sú prípady.
Ne, že úplne.
Sú vyliečiteľní? Jo, ja som třeba v Olomouci, teďka vzdem na prípad, kdy ako nevidíte na konec ale té situace, jo? Ale byl tam kluk, tam sú třeba úrazy. Jo, máte úraz, vážny úraz mozku. Jo, prostě velká fraktura lebky, prostě porušený mozek a tam jsou skvělí lékaři. Jsou prostě skvělí lékaři, kteří jsou schopni opravdu hodně věcí zachránit, obnovit. Ty děti mají velkou regenerační schopnost, prostě nervovou. Tam jsou výborní třeba rehabilitační pracovníci. Takže vlastně tam byl jeden kluk, který prostě měl úraz a po 4 měsících šel dom. Teďka tam přijel s dědečkem zpátky a prostě jsme se bavili. Jo, má samozřejmě postižení velký, třeba oslepné. Polovina těla je třeba má parézu, že prostě nemůže hýbat rukou, nohou, ale už se postupně rozchází, třeba se to pomáhá rozhýbat, ale žije dál, jo? A už nemusí mít na podpoře dechu, takže se stanou, to jsou šťastný případy.
To jsou.
Jo, ale jinak jsou tam často degenerativní onemocnění, které se spíš zhoršují s věkem, takže třeba můžou žít do 15, do 16 let a potom jako umřou. A potom i s tím okamžiku se ten případ charakterizuje jako paliativní. Jo?
Ano, to teď my máme zrovna v Hořovicích třeba takový případ, že už se to stalo.
Pochopila som správne, že tie jednotlivé minisignály, tie detailné, ktoré vy skúmate a sledujete, tak každé to dieťa na to reaguje úplne inak, aby vlastne zistíte, že ktorý zvuk mu robí dobre, aká hlasitosť mu robí dobre, aký nástroj, aká vibrácia.
A doteky, bazální stimulace.
Bazální stimulace je neuvěřitelně důležitá složka jako té práce.
Jako doteky.
Jako ve spojení s tou hudbou. Kombinace rozhodně.
Máme za sebou prvý deň workshopu nášho a ja som prvýkrát zažil, keď si mi Honza priložil kalimbu na chrbát a vlastne rozozvučil si ju, že prvýkrát prvýkrát som zažil, že vlastne tá kalimba, akú má vibráciu. Silnú vibráciu, ktorá mi vlastne prechádzala naozaj akože celým hrudným košom. Na chrbte som ju mal priloženú. Bol som fakt prekvapený, lebo držal som ju niekoľkokrát už v ruke, ale to mi napríklad nikdy nenapadlo, že to je v podstate rezonančné drevo.
Tahle ta kalimba je speciální, protože vlastně muzikoterapeuti pracují s výrobci nástrojů. Není to jako v e-shopu, kde si koupíte kalimbu nějakou.
Aha, okay.
Ale vlastně tam jde o to, že my hledáme ty správné vlastnosti těch nástrojů. A tahle ta kalimba byla basová a byla vybroušena, takže vlastně měla některé alikvóty zesílený a oslabený. Je to jako mistrovský kousek toho výrobce, který optimalizuje ty nástroje pro naše účely, aby vibrovala.
Jako konzultuje to vlastně. No.
A že to nerobí každá kalimba,
ne.
Hej?
Ne.
Aha, toto jsou speciální nástroje.
Proto jsem to nezjistil.
Ano. Je třeba o oktavu níž než normálně kalimby.
Lebo to má příjemnější zvuk, jako keby. Hej?
No, ale hlavně ty hluboké tóny.
Právě potom dělají tu práci.
Opravdu rozvibrovávají. No.
Takhle to vypadá, když to má člověk v ruce. Jo, jako řeklo by se běžný nějaký, i kdyby se řeklo léčivý, ale tak zní to tak jako jemoučce normálně a když se to přiloží, že jo, tak to tělo úplně se začne jako zevnitř květ. No. To je skoro každý tady tenhle ten nástroj.
Jo.
Tohle to vytváří, když si vezmete šamansky. Ten buben, který jsme dneska používali a opravdu člověk cítí tu intenzitu jako nad určitýma částma těla, jak zahřívá, třeba hodně prohřívá, jo, prostě to tělo začne jinak pracovat, pulzovat, prokrvovat se. Jako. Každý z těch nástrojů, který tam používáme, protože se opravdu snažíme používat, když už nějaký nástroj, tak má tady tyhle ty vlastnosti těch alikvótů, těch silnějších rezonancí, hlubších vibrací. Prostě jsou to řady léčivých nástrojů.
Ale nejdůležitější nástroj je ten člověk, je ten jeho hlas. Jako to je potřeba fakt říct, že nástroje jsou podpůrný, oni jsou prostě zářiče, který fungují, ale vlastně bez toho hlasu, toho klauna, školeného hlasu, ty nemyslím operního, ale naopak toho úplně přirozeného, co nejvíc puštěného do těla. Prostě,
tak. Myslíš teda ale zpěv? Alebo rozprávání jako také zpěv?
Ale je to zpěv, ale jsou to i příběhy. Vlastně tady vlastně se stává, že vlastně člověk přijde za někým a vlastně se tam odvíjí příběh, který vyprávíme. Třeba když někdo v komatu, tak vlastně nikdo vám že neřekne z doktoru, jestli vás vnímá nebo ne. Nikdo to neví. A my teda přistupujeme s tím vždycky, že tam je a že nás slyší. Mm-hmm. Jo, to je naše premisa, to je náš bod nula. A my vlastně, když to přijde, snažíme se naladit. A přijde buď to z jeho nějaký osobní historie, co známe třeba od rodičů nebo od kamarádů, když se to podaří zjistit. A nebo prostě se fakt na něj naladíme a dostaneme pocit, a často se stává, že oba dva dostaneme stejný pocit, že třeba jdeme na party. Je to 15letá holka, jo? A naraz máme pocit, že se vypravuje na party a že se potřebuje učesat a neví, jaký si má vzít čaty, prostě a odehrává se příběh,
který vlastně improvizujete.
Který improvizujeme a žijeme s ní.
Jako opravdu jsou děti, se kterými tohle to běžně jako prožíváme. Během toho roku je spousta dní. Já nevím, má narozeniny, přijde jaro, já nevím, co přesně, jdu tam s kolegyní a máme pocit, že dneska je fakt jako party a máme takový ten babský sněm, jo, a normální, jako bereme do hry a nějakým způsobem nepřemýšlíme nad tím, nečekáme vlastně na odezvu. Ona, když ta odezva přijde, to si fakt jako člověk všimne, protože pořád ty antény jsou jako vyjetý, ale vůbec tam nechodíme s tím, že tak uvidíme, jestli dneska něco, jako to ne, my tam normálně fakt s ní komunikujeme. Pokaždý je to jiný, jo, někdy fakt máme příběh, že jí třeba řekne, představ si, co dnes bylo a teď to začneme vyprávět nebo jí začneme zpívat, a nebo zas naopak vlezeme tam, zpíváme, hrajeme něco a z toho najednou nám vyjde jako nějaký příběh, jo, a z toho nám vyjde nějaká hra.
Je to vlastně aj ten příběh, to slovo je prepojené stále s hudbou nějakým způsobem.
Snažíme se o to. Jo. Snažíme se o to fakt maximálně, jak to jenom jde, jako podržet tohleto.
Ako prebieha príprava na takéto návštevy? Že keď viete, že teda idete do toho NIPu, asi tuším odpoveď, ale zrejme to nie sú nacvičené nejaké hudobné čísla alebo niečo, tak od čoho závisí tá príprava? Od čoho závisí to, napríklad, aký nástroj zvolíte, už keď ste tam?
Príprava je jedna teda z nich, je, že máme ty tréningy pravidelné.
V zdravotním klaunovi.
Áno.
Máte skupinka, ktorá pravidelne trénuje.
Je to řemeslo.
A neustále člověk jako prochází nějakou sebezkušeností, bez které to opravdu nejde. Plus další level je ten, že samozřejmě, když tohle to celé jako začalo, to už je opravdu zase zpátky nějaká doba, tak bylo jasné, že k tomu všemu potřebujete právě i teda ty nástroje. Když už si nějaký nástroj zvolíte, tak je dobrý, ne že si ho jenom koupím, protože teda teď mi někdo řekl, že mám mít tenhle nástroj, ale vlastně vlastně opravdu najít si tu cestu k tomu nástroji a hrát na něho, opravdu na něho hrát. To je úplně součást toho procesu, ale to nikdo nikomu jako nenařídí. To je prostě každého z nás zodpovědnost k tomu řemeslu, že musíme ty věci dělat. Jo? A ono to je poznat. Ono to fakt je poznat, jako když to člověk nedělá.
Jasné, veď majstra robí ty hodiny tréninku.
No je to řemeslo, říkám. Truhlář prostě chce dělat stůl, tak musí udělat 15 stolů prostě špatně, než ten 16. prostě stojí a na něm se dá prostě najest.
Ano. Jako jasně, když si nalijeme čistého vína, ti klauni jsou tam dva. To znamená, že může se stát, že vejdete, někdo chytí hned linku, hned prostě ví, druhej, než se vůbec oklepe, než zjistí, jaká je tam situace, ten jeden už prostě to má, takhle chycený, tak ten druhý nebude se s ním tam přetláčet, tak mu dělá nějakým způsobem ten support. A to znamená, že třeba hraje teda na nějaký nástroj, ale tam se taky často ukazuje, jak ten hlas třeba jakou má sílu. Na tom se to právě vidí, ta příprava naše, že když se připravujete, tak ten nástroj opravdu nepotřebujete. Jako vy jste schopní s tím dítětem tam být a ten hlas je nástroj sám o sobě, který může vytvářet všelicos, jako jo. A často se lidi schovávají za ten nástroj, protože to je něco tak intimního. Hlas projevuje všechny emoce naše, které se nám dějou, a my vysíláme tím hlasem na toho druhého, potažmo na toho klienta taky. Takže já se nemůžu rozhoupávat uprostřed procesu, jestli teď začnu zpívat. Já musím fakt vědět, že teď prostě zpívám, i když nevím vůbec, co budu zpívat, ale nemůžu jako být si nejistá.
Zvučet. Je třeba zvučet.
Je třeba zvučet, ježiš, tak.
Pravili ste, že sledujete tie procesy a celú tú cestu a s niekým strávite nejaký čas, hej?
Áno.
Niekoľko mesiacov, možno nejaký rok a tak. A vždy k tomu pristupujete, že áno, vnímam a počujem, hej? A už ste aj dostali nejaké spätné väzby toho, že sa to dieťa prebudilo a vlastne, že vás poznalo? Alebo si to pamätalo?
Ja myslím, že to není takhle ako čista jasná úplne, pretože je to kontinuálna práce fakt každý týden. A to dieťa sa väčšinou vynořuje pozvolna, že to není jako cvak naraz. Jako není to moc častý. To byste se musela ptat jednotlivých těch klaunů, jaký jsou jejich osobní zkušenosti. Jako. Moje osobní zkušenost třeba s jednou holkou, co tam leží, která byla furt jakoby nebyla tam, tak když jsem poprvé uviděl v těch očích tu přítomnost, což pro mě je tenhle ten zázrak, tak to bylo po dlouhý době jako pozvolných, jako, my si to představujeme, jako, představte si jako důl, hlubinej, to je ta zdviž, prostě ten výtah. A vy pokaždý voláte ten výtah ze spoda nahoru, jako taháte ho nahoru, jako no, voláte na něj. A on je jednou vyjede do 20. patra od spodu, příště do 15. potom zase do 23. a naraz do 10. A tak vidíte, jak se blíží, protože vlastně se ladíte na tu přítomnost. A naraz, když je ve třetím, tak říkáte, hej, to bylo jako, jo, a potom naraz vyjede nahoru a je tady. Ano, je to překvapivý, je to velký okamžik, ale jako není nahodilej. Jako. No, takže nevím, protože oni nemluví, protože mají většinou dýchač, takže vlastně mají tracheotomii, to znamená, že vlastně oni nemají slavík, takže vlastně nevím.
Já právě vidím, že úplně jako jasně ty pokroky za ty roky v těch Hořovicích. Koma je jako jedno z mnoha stanic, kde se to dítě může ocitnout. Jako. A tam i ten náš přístup je prostě jiný. My vůbec nemůžeme ani si dovolit jako tlačit na to a opravdu jsme s ní prostě zžitý a nějakým způsobem opravdu to jsou to, co říká Honza, takový maličkatý věci, kterými ale vidíme, že fakt se dějou u ní, jako do toho tam chodí maminka tak. Ale pak tam jsou jiné děti na těch NIPech obzvlášť, které dělají obrovské pokroky. Prostě jsou schopní zvedat ruce, prostě hrát s náma na nějaký nástroj.
Držet paličku, bubnu.
A to jako leželi, jo, prostě nedělali vůbec nic, prostě leželi, byli úplně apatičtí, jako neviděli jste nic. Jo, u
no,
nich.
Možná, kdybyste se podívali na mocný zvuk, to je vlastně dokument, který jsme
zdravotní klaun,
kdo by chtěl to vidět, ano. Tak tam jsou ty mechanismy krásně vidět.
Je to volně...
Je volně k dispozici na YouTube.
Na YouTube.
Dáme tam mocný zvuk.
Povedzte, na čo je zameraný ten film?
To je zaměřený právě tady na tuhle tu celou práci, která se tam odehrála za tu dobu, co tam jezdíme. Samozřejmě od toho dokumentu zase uběhla doba a opravdu dneska ty děti už některé v podstatě chodí, i když nechodí jako do školy, mají opravdu svou speciální pedagožku, takže jako já jsem to tvrdila vždycky, že jsou zázraky. Přesně jste tady četli tady tenhle ten příběh a oni opravdu jako jsou. Prostě vidíte ty děti, které normálně dělají pucle, nebo i když leží, tak vy přesně chápou humor, jako my už tam chodíme a vlastně děláme s nima fakt jako klauniády. jo? Že by někdo třeba mohl říct, když se podívá na mocný zvuk, hele, tohle ale není typická klauniáda, jako není.
Ale nejsou to ani typické oddělení.
Nejsou to přesně typické oddělení, ale to už je obrovský posun. Jako dneska už by se dalo říct, že fakt z mnoha procent už ty klauniády tam jsou úplně někde jako jinde. Že ty děcka fakt s náma jsou partneři, jsou naši parťáci a normálně s nima jako blbnem, i když pořád pomocí toho zvuku, pořád, ale už tam je interakce. Už prostě s náma komunikujou normálně, ať už očima, ale jo, vidíte,
posunkama.
Že jsou rošťáci, že fakt jim to jako maká ta hlava, jo, nebo že jsou naopak dojatí, že pláčou, že se smějou, že prostě tyhle ty věci tam probíhají, až vlastně pro nás je to někdy dojemný, protože ty děti rostou, fakt rostou a vy vidíte, že oni si některé věci začínají uvědomovat, kde se ocitají oni, kde jsou a co se s nima jako vlastně odehrává, že to nejsou prostě pořád ty malinký dětičky a nemůžeme jí říkat ťu, ťu, ňu, ňu, když to jako přeženu, ale za chvilku jim bude třeba 18, jo, 17, jo, že to je jako, jsou velký pokroky.
A klademe si různé otázky, třeba otázky, no. Co se stane v okamžiku, když si uvědomí, že tam jsou zavřený a že se nikdy nedostanou ven, že pochopí, že je nějaký venek a že i pochopí, že jsou lidi normálně zdraví a že oni nejsou a že mají tyhle ty uzavřené možnosti. A takže vlastně hodně o tom přemýšlíme. Jako, že...
Klade to výzvy na jako, no. Celý ten tým toho NIPu.
Takže ne klauny jenom, ale sestry, doktory, primáře, všichni vlastně, protože mají větší výzvy, protože prostě už nestačí je jenom ošetřovat.
Ako prebieha vaše komunikácia tým pádom aj s personálom, lebo tak samozrejme vieme, že my sme aj v tých nemocniciach a zariadeniach aj pre personál a máme tam svoj význam aj pre nich a nie je určite malý. Je to v niečom špeciálne? Je to v niečom iné? Ten personál v tomto v tých Hořovicích a...
Nedokážu úplne tak ako říct, jestli je to tak v niečem iné. Je to individuální. Proste vidíte samozrejme niektoré sestry, pro ktoré je to náročné a je to pro ne fakt složité. Niektoré se musí sami vyrovnávat prostě s tím, jestli tohle je vlastně podstatný tohle to jako dělat pro tady ty typy dětí třeba.
A to že není... možná je to zpochybňuju, hej?
No, ale nemyslím to vůbec ve zlým, jo. Protože jim právě proto to kolečko se celé potom zvedá a ty nároky se zvedají i na ně, jo. A pro ně je to dost náročný. Vidíte jste na oddělení, kde ty věci se třeba fakt strašně moc let neměnily. Byly stále. Ty děti nějak vypadaly, nějak byly. Oni pochopili, že ty děti musí obstarat tohle, obstarat tohle, obstarat tohle. Jo, dvě sestry mají třeba jednoho klienta nebo takhle prostřídá. Je to hotová věc. Teď jsme tam začali chodit my, potažmo prostě rehabilitační, potažmo speciální pedagog a teď se začínají na ně zvedat ty nároky, protože prostě my tam jsme, pak odcházíme, ale ty děti tam zůstávají a vlastně musí se jim věnovat jako z pozice lidského
lidí.
Zdroje,
lidí.
Humánně, lidsky a to je fakt náročný, protože se jim zkracuje nějaká možnost i oddychu. Sami jsou z toho zaražení, že vlastně oni opravdu chtějí nějak komunikovat s náma. Teď jak my máme s nima komunikovat? Protože my to třeba neumíme.
A presne toto mi napadlo, že oni vlastne na to školení nie sú.
Ale musím říct, že třeba jako teďka v té Olomouci, tam je to vlastně druhý projekt, kde vlastně po pár letech.
Že už to vlastně v Čechách robíte v dvou nemocnicích.
Ano, tak to je v Olomouci, ve vojenské nemocnici a tam už od začátku paní primářka prostě chtěla, aby ta spolupráce byla jako intenzivní a aby byla jako v celém tom týmu, aby pokud možno to bylo komplexní. Takže vlastně tam s náma, tam jsou dvě rehabilitační doktorky nebo prostě rehabilitačky, které vlastně jsou s náma celou tu klauniádu. Neustále spolu konzultujeme jejich zážitky, oni vidí, co děláme my a předáváme si ty informace u každého pokoje. Každou tu návštěvu. Jsme vlastně přátelé, prostě tam vzniká ten malý tým a oni tam jsou taky malý tým. To znamená, že se známe prostě a fakt jako máme jeden cíl společný a to je prostě jejich fyzický a psychický rozvoj.
Nie je to len o tom, že tu jste mi jich rozbabrali a čo já
teraz. Právě že ne, protože tam je jasné, že tady nám jde o celostní přístup k léčbě člověka. Uh-huh. Kam vlastně ta lékařská věda by měla směřovat, všichni to ví, že tam směřujeme, ale je to velice náročný na provázanost těch profesí, je to náročný na osobnostní rozvoj jednotlivých lidí. Jo, ten úplně na 4 podcasty samozřejmě.
Jenom abych jako dodala k tomu, ta Olomouc vznikla v návaznosti na těch Hořovicích. Ty Hořovice byly první a samozřejmě, že se tam vstupovalo do neznámé vody. Takže to, co se teď začíná v Olomouci, tam se staví už na nějakém základu, který známe i my, jako co, už z těch Hořovic, takže se
začínáte od začátku.
Ne, tam se začíná stavět trošku jinak a samozřejmě i ten personál, i ta právě paní primářka, která se zná samozřejmě s panem primářem z Hořovic. Tam to funguje, ta provázanost komunikace, takže oni taky věděli, že jdou už jako ne z bodu nula,
předali
ale jdou.
Si všechny materiál. Ano. Je to úžasný.
Takže oni tam jsou báječní i v těch Hořovicích, ale ta cesta prostě probíhá.
probíhala jinak a jinak jsme se dopracovávali k té důvěře, která tam musí být a dneska jako snažíme se prostě fakt opečovávat. No, teď jsme tam zrovna byli, měli jsme tam nějaký jako pro ně čas relaxaci a nějaký masáže a prostě udělali jsme z toho takový jako fakt a většinou tam jsou samozřejmě ženy, že jo? Takže oni, tam člověk vnímá, že si potřebují někdy opravdu normálně jako pokecat. Úplně normálně vůbec se nebavit o té práci, o ničem. To jsou takové jako věci, které potom člověk musí vyťukat z toho, ano. A tak, aby tam vznikla ten čistý stůl, na kterém se bude něco stavět. A tohle je krásný, co se děje v Olomouci, že tam vlastně ty rehabilitačky, ty fyzio sestry chodí a už vlastně vám řeknou, tohle to s náma vůbec nedělá, tohle dítě. S váma to dělá, to je bezvadný. A vy už víte, jako na čem můžete třeba stavět, že jo? Mm-hmm. Že to vidíte, někdo vám to řekne.
A nebo tam přijde a řekne, hele, já vám ho probudím. A ví přesně způsob, jak ho probudit, nebo jak s ním fyzicky pracovat. Říká, já vám ho připravím, já vám napolohuju.
Nemusíte to dělat vy.
Jo, to nemusíte dělat vy. Ona nám řekne, já ho dostanu, to je fáze, kam můžu já. A vy pokračujte dál, já se budu dívat. A vy mě připravíte zase na tu fyzioterapii. Teďka už jsme měli taky, že jsme byli zároveň, že mu prostě jí dělala masáž, rozejbávání končetin. A my jsme u toho hráli a byli jsme s ním v té klauniádě a dávali jsme význam třeba těm pohybům těch končetin v nějaký hře. To jsou ty komplexní záležitosti ty medicíny, jak by to mělo být.
Ano, že se to prepája, ty
to se chce, oborová, ale na těch kongresech to víte, prostě na těch kongresech to všichni o tom mluví, lékaři,
ale málo
sestry,
kdy se to robí,
všichni
že?
To ví, že to tak má být, ale je to hrozně těžký, to je, když chcete reformovat školství.
Ano.
Uh-huh. Taky všichni ví, že to má být jinak.
Je to něco navíc, co vlastně musí ty lidi dát.
Ano.
Ja by som sa vás chcel ešte opýtať teraz tak akože osobne, Marťo, Honza, čo pre vás osobne znamená terapia zvukom?
Tak teď se bavíme na osobní rovině. Myslím si, že mi to úplně změnilo život. Opravdu. Mně osobně. Teď to říkám z osobního hlediska. Teď do toho neberu profesi a práci, ale já teda už, když jsem to studovala v Olomouci, tak já jsem ani opravdu nedomýšlela, kam až se můžu jako dostat, jo? Vůbec v rámci toho oboru. A co mě všechno čeká na té cestě. A dokonce jsem si myslela, když jsem to dostudovala v té Olomouci, tak jsem si říkala, tyjo, tak tohle, to je masakr, to je masakr, teď vůbec nevím, co s tím mám dělat, jako. Máte takovou kouli prostě informací a dokud nemáte tu praxi, tak jako opravdu se pídíte po té čisté esenci, teda co s tím vším, jako jo. A každý z nás, kdo to dělá, tak myslím, že hledá tu svoji cestu v tom. Nacházíte si ty svoje věci, které jdou z vás a které jsou vaše a tím pádem prostě to můžete někomu třeba předávat dál anebo vlastně to dělat, jo. Ale na té osobní úrovni mě to neuvěřitelně fakt jako změnilo život. Já jsem si jako fakt uvědomila pro sebe spousty věcí. To bych tady musela jako říkat všechno, co jsem si jako uvědomila, jo. Ale nebylo to vždycky příjemné teda, bych asi řekla.
Ano.
Jako nejsou to jenom příjemné věci.
Já myslím, že čelit sám sobě vlastně. Člověk do té doby, dokud vlastně nezačne osvícovat všechny ty temné zákoutí duše a toho, co nechceme o sobě vědět nebo nechceme vidět, tak do té doby můžeme žít tak nějak jako příjemně, můžeme vlastně dělat ty své oblíbené jako triky a strategie. A v okamžiku, kdy vlastně člověk je nucený sestupovat hloubic a hloubic, tak se vlastně ty strategie prostě přestávají fungovat. Přestávají být platný. Opravdu začínají být vidět, že jsou lživý. A to se týká všech lidí, podle mě obecně. Máme různých důvodů, strategie nějaký. A vlastně jako ten okamžik, kdy člověk vidí a musí přijmout, že to nefunguje a že musí změnit svůj život nějakým způsobem, přiznat si mnohé věci, které nejsou lichotivé mnohdy a vlastně má to potom následky docela jako životní, že člověk změní různé zásadní věci, tak to nebývá vůbec příjemný, ale myslím, že to znají všichni psychologové, co mají za sebou psychologické výcviky a tak tam prostě rozvádí se hromada lidí prostě změní hromadu věcí ve svém životě. A vlastně to stejný se děje vlastně i muzikoterapeutům. Hlavně teda začnou dělat tu praxi. Myslím si, že dokud se člověk motá jenom v tom studiu a vlastně má načtený a ty skripta a tyhle ty knihy a tohle, no tak OK, tak je to intelektuální, ale v okamžiku, kdy se necháte na se opravdu působit třeba v tomhle případě zvuk, protože pro mě třeba je vrcholný učitel, je ten zvuk samotný. Nechat na sebe působit a být v něm, opravdu na něho reagovat autenticky, tak ten vám prostě neuhne. On vlastně ty věci rozhýbá a už jsou v pohybu a to nezastavíte.
Praxe odpovídá na spoustu těch otázek a je to dlouhý, dlouhý čas. A prostě na té osobní rovině jako opravdu to nemá zpátečku někdy ten život, takže no, asi tak potom.
Tak já věřím, že já po těchto troch dňoch budeš...
Ja už som po prvom dni tak rozvibrovaný, že...
Budeš rozvibrovaný.
Neviem, kam sa posledujem, teším sa na to. A že
kolegovci prinesú nejaké nové impulzy a inšpirácie.
Lebo vy dvaja určite inšpiráciou ste veľkou a ešte raz teda ďakujeme, že zatiaľ teda iba my 13 klauni máme tu možnosť vojsť do vašich otvorených dverí, ale verím, že nevidíme sa posledný krát. Náš čas sa naplnil v tomto podcaste. Naplnil sa ten pohár, alebo tá nádoba, ktorú sme teda naliali po okraj, aj keď teda mohli by sme začať nalievať druhú, tretiu, štvrtú, ako si povedal. To by bolo určite aj na 4 podcasty, lebo téma je to mimoriadne zaujímavá a obšírna. Ale na teraz vám teda ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas. A
my ďakujeme taky, vážime si toho a fakt jako zázraky se dějí, takže...
Takže pojďme zázrakům vstříc.
V ústrety
zázrakom a podnoskači s vami opäť o 2 týždne.
Ďakujeme, ahojte.
Ahojte.
Ahoj, díky moc.